Pois neste penúltimo mércores do mes de decembro e do ano 2022 imos de novo tamén a poñernos coa actualidade municipal candente, sobre todo do último pleno que se celebraba o pasado xoves, día 15, con moitos asuntos de interese que foron a esta sesión e que recibiron, por certo, tamén luz verde. Logo de falar tamén esta semana co Partido Popular, pois o sea, quenda para o Partido Socialista no Goberno. En este caso está connosco o alcalde Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, pues quizás esa o último pleno de este ano, entendemos. En principio non vai haber ningún máis, ¿no?
Sí, vai ser.
Salvo alguna cuestión de, bueno, de urxencia de última hora que non creo, en principio.
Non, a ver, todas as cousas máis urxentes que precisamente que tiñamos encima da mesa polo tema un pouco de dos tempos, é dicir, polo tema de sacar as cousas según que hemos marcado cos tempos que nos exixen, pois as cousas máis urxentes xa foron neste, non? Así que en principio vai ser foi o último pleno deste ano.
Bueno, un pleno con bastante unanimidade, digamos, bastante acordo, non? Viñamos de outro pleno anterior donde, bueno, pois o Partido Popular se marchara da sala e demais, pero aquí digamos que hubo bastante entendemento, quero decir, entre as dúas forzas políticas presentes na corporación.
Sí, bueno, eu creo que os puntos que iban na orden do día máis ou menos son puntos, algunhas ratificacións e puntos de interese para o noso concello. Por tanto, así o entendo. A min tamén, bueno, un pouco o que me causou a impresión é que tamén, bueno, é decir, sabendo que foi un pleno tamén extraordinario, pois eu apreciei que neste caso por parte da oposición non traían moi preparado o tema en certos puntos, nin tampouco seguramente puideron estudiar toda a documentación deses puntos para poder debatir un pouco con sentido, non? É dicir, porque, bueno, moitas veces, claro, efectivamente, eu recoñezo que foi o un pleno así extraordinario porque nos exixían certas cousas, algunhas tiñámolas a programadas para levar nun pleno ordinario, pero unha vez que o fixemos, pois xa as metemos tamén neste puntos do orden do día para poder sacar adiante, non? Pero bueno, sí, efectivamente eu creo que, bueno, eran cousas sensatas, cousas de sentido común e que así, pois neste caso, na maioría foi por unanimidade e algunha cousa que se abstiveron, neste caso, o Partido Popular, pois, bueno, sacouse por maioría.
Bueno, vamos a empezar por o último punto, polo final, precisamente esa que, bueno, cita o tema da abstención do Partido Popular, foi no último punto, no da aprobación do expediente de contratación da obra renovación do alumeado exterior público no municipio de Negreira, unha obra que está financiada o 80% polo IDAI, o Instituto para a diversificación enerxética dependente do Ministerio, non, para a transición ecolóxica, e que ten un orzamento, digamos, de licitación próximo aos 2 millóns, 1.900.000 euros, é sin dúbida o proxecto de maior montante de toda a legislatura que ten que adxudicar o concello e, digamos, o proxecto, eu diría, o máis importante, non? Por, digamos, a importancia que ten e, sobre todo, tamén por cuantía.
Sí, a ver, creo que só dixen estes micrófonos varias veces, para nós dos 12 proxectos máis importantes, digamos, que levábamos nesta legislatura, no noso programa electoral, pois era precisamente un, o tema do IDAE, e outro, o tema do planeamento urbanístico, da modificación do PSOE, non? Bueno, por tanto, agora mesmo xa tiñamos posto a andar o que era nunha primeira fase a licitación da redacción do proxecto conforme a unha auditoría previa, que ya repito aquí nestes micrófonos a señora Carballo que esa auditoría di, aínda que ela desminta ou minta neste caso na radio municipal, fala dun 70% de aforro, un 70% que esta mesma consultora que nos fixo esa auditoría, unha vez que remate neste caso este ano, este mes de decembro, xa ten, por parte nosa, encargado facer un estudio da facturación eléctrica que tivemos este ano no noso concello e que vamos a ver como ese aforro que estaba, neste caso, calculado que houvese nese ano 2019, cando se fixo a auditoría, vai a ser superior polo elevado custe que sufriu durante este ano a enerxía eléctrica, non? E, portanto, bueno, pues, esa primeira parte desa subvención, que era a redacción do proxecto, xa está executada, e agora estamos ca licitación xa definitiva da obra, vale? Este, por eso levamos a un pleno extraordinario, porque os prazos que nos marcan desde o IDAE son moi xustos, os prazos de licitación levan o seu tempo, ten que estar en unha exposición pública, hai uns plazos para, bueno, para preguntas, para reclamacións, para emendas, e, por tanto, por eso tivemos que facelo extraordinario, para intentar axilizar ao máximo eses plazos e sacar adiante, non? Neste caso a señora Carballa falaba que a señora Carballo que non podían ver un proxecto de 2000 páxinas, efectivamente, eu tampouco lin as 2000 páxinas, primeiro porque non son técnico. Parece que ela falaba de que, bueno, se tiveran tempo para poder velo e tal, seguramente ten moitos erros. Home, parece cada vez máis que ela entende de todo. Eu non son, como digo eu sempre, cando nós, dende aquí do Concello, se lle encarga un proxecto ou calquer tipo de proposta de memoria a un enxeñeiro, a un técnico, a un arquitecto, a unha enxeñería, evidentemente temos que confiar no traballo ou na labor que fai esa xente. Lóxicamente, non podía ser de outra maneira, non? Por tanto, non entendo cando ela di, bueno, pois que se tiveron que aster, que como non iba a ser de outra maneira, non podían votar ni a favor ni en contra, bueno, ata ahora, en todos os plenos anteriores, o Partido Popular, si mal non recordo, votou en contra. Votou en contra, sobre todo polo apartado económico que poñían como excusa ou como disculpa de que non sabían como íbamos levar a cabo, que podía ser por fases, que, etcétera, etcétera. Incluso falaba de Sonte ou Antonte do proxecto da Baña. Non ten nada que ver o proxecto da Baña con oso, ni moitísimo menos. É dicir, é un proxecto, efectivamente, solicitado ao IDAE, pero ao IDAE hai moitísimas subvencións que sacan a exposición. Estes mesmos días andan tamén con subvencións para no MUVES 1, MUVES 2, MUVES 3, que son distintos programas para a flota de vehículos eléctricos, e son todos do IDAE. E o proxecto da Baña, bueno, era un proxecto menor, un proxecto que foi a casi 500.000 ou 400 e pico mil, pero non ten nada que ver con oso.
A que se refire? Bueno, por exemplo, non sei se o ámbito de actuación ou incluso son equipamentos diferentes.
Efectivamente, hai distintos aspectos que poden ir dentro dun proxecto. Ti cando vas comprar un coche, podes comprar un coche, o coche, máis ou menos, todos teñen o mesmo, o básico, vale? Pero non é o mesmo comprar un Mercedes que comprar, ao mellor, pois outro, sin discriminar e sin...
Bueno, non é o mesmo un elemental, o elemental, digamos, o básico, e compralo con extras e con mellores.
Vale, eso por un lado. Despois, o noso proxecto é un proxecto pois que levan distintos aspectos, como é o tema da regularización dos cuadros eléctricos, un sistema de telexestión, é dicir, a iluminaria non é unha iluminaria calquera, non é unha iluminaria que costa 20 euros no mercado, que temos ahora, calquera persoa podes achegar a unha tenda de iluminarias e por 20 euros ten unha iluminaria para colocar na fachada da casa en LED. Vale, e o consumo, por tanto, ese tipo de cuestións son as que eles non saben, evidentemente, pero están aí, non? Por tanto, bueno, sabemos que non é o mesmo, sabemos que o montante total do proxecto, que, repito, creo que o explicaxe aí na radio, efectivamente, a subvención era de 2.100.000 euros, pero o cálculo que ten a empresa é que, no seu momento, sabendo como estaban a suba de precios e todo ese rollo, pues fixo un proxecto un pouquiño superior para que nos concederan a subvención, pero é que agora sabemos que as empresas que se van presentar a licitación van facer tamén unhas baixas, por tanto, non vai ser o montante. De aí que explicabas ti outro día moi ben ese importe, vale, de 1.900.000, que é o que sale a licitación agora a obra, vale, que a señora Carballo falaba de 2 millóns e pico, no, aí hai unha parte que xa está licitada, que é a redacción do proxecto, por tanto, a obra sale 1.900.000, e o cálculo estimado que esta consultora ten para a licitación, rolda o 1.600.000, máis ou menos.
Sí, sí, aproximadamente.
Entonces, exactamente, xa saberemos agora.
Co cal podrían ser incluso 300.000, bueno, por aí aproximadamente, 300.000, 250.000 menos, incluso do que é o importe de licitación, que é unha cousa.
Exactamente, exactamente.
Digamos que outro, o de 2.000.000, non? 100.000 ou...
106.000, creo que era. O que é a subvención.
A subvención, o que se solicitou, digamos.
Exactamente.
O solicitado era ese importe. O final, digamos, despois de asustes e demais, de todo o proceso...
De rebaixas, de ofertas, da licitación...
Será menos, creo que lle explicamos a señora Carballo, non? Que o que se aprobou en pleno era 1.900.000 de presupuesto de licitación, que logo a estimación é que poda quedar, nos está dicindo, en bastante menos.
En bastante menos, efectivamente.
Bueno. En todo caso non vai a redundar, digamos, negativamente, non?
Ao contrario. Vai a ser beneficioso para que o montante total que teñamos que adiantar no pago por parte do concello vai a ser moito menos do que nun primeiro momento estaba estipulado, porque, bueno, porque tamén, como sabemos ahora mesmo, temos que ter moito cuidado co tema dos prezos, é dicir, mostra delo, tivémoslo aquí no noso concello, coa licitación ou a primeira licitación que fixemos da Praza das Brañas, que nos quedou deserta. Por que nos quedou deserta? Bueno, porque os prezos dun proxecto do ano 2019 agora subiron moitísimo, vale? E hai certos prezos, como por exemplo neste caso era no tema da plaza, pois o tema do ferro subira moito, o tema da madeira subira moito, e por tanto, bueno, neste caso a consultora que fixo esta auditoría, que fixo esta solicitud ao IDAE, pois curouse en salud no seu momento e fixo sempre un pouquiño vendo ese posible incremento de prezos que estaba vendo nos mercados para que a solicitud e a concesión nun primeiro momento fose aceitada e que despois pues, non tivéramos problemas á hora de licitarlo e que nos quedaran desiertos, neste caso, pues, tanto sí. A relación do proxecto inicial como agora a obra en sí, non?
Hai unha cuestión a todo isto, o Partido Popular deixaba entrever dúbidas de que pode pasar co tema económico, porque é un montante moi moi grande, incluso deixaban que era a posibilidade de que haxa que solicitar un préstamo para facer fronte ao desembolso, tendo en conta que hai que o concello debe desembolsar, digamos, o importe total, non, da obra e logo o IDAI lle vai a retribuir ese 80%.
Sí, vamos a ver, o tema do préstamo, evidentemente, é un punto máis que no seu momento xa se valorou por parte do goberno municipal naquel momento.
Sí.
Tiñamos a opción do préstamo, tiñamos a opción dun renting, tiñamos a opción, neste caso, do remanente de tesorería, que así, en principio, é a idea que temos, é a idea que vamos a levar a cabo. Xa sabemos cales son as condicións que se iso IDAE, xa sabemos que falaba ela aquí de que hai concellos que levan 2 anos sin cobrar e tal. Bueno, decir, que sí, que eso xa sabemos nós tamén, que hai concellos que levan 2 anos sin cobrar, pero moitas veces levan 2 anos sin cobrar por algo, vale, levan 2 anos sin cobrar porque ao mellor as cousas cando xustificaron ese proxecto, a empresa que yo fixo non o fixo como é debido, ou a empresa que colliu a obra, pois non se asustou aos objetivos que nos marcan, neste caso, o IDAE. Por qué? Porque volvemos ao que che decía antes co tema da baña, é dicir, se ti, por exemplo, pos unha iluminaria de 20 euros, vale? Cando ti certifiques esa obra e xustifiques esa obra, tens que xustificala con uns requisitos. É dicir, hai que facer uns estudios lumínicos. Hai que verificar e contrastar e demostrar que ese aforro que ti no seu momento propuseches que ibas a conseguir, o estás conseguindo. Eso todo, evidentemente, vai ser mirado con lupa por parte do IDAE, para que, evidentemente, se che dan 2 millóns de euros, cumplas cos requisitos que ti marcaches nesa solicitude, evidentemente, e que eles se marquen neses requisitos. Por tanto, moitos deses concellos tiveron problemas nesas justificacións porque ao mellor non reunían, porque o sei, algún deles, non reunía ese requisito indispensable que che marcou IDAE. De aí o montante da solicitude inicial deste proxecto. E de aí que, bueno, nos, a consultora de enseñaría que nos leva o tema, somos moi exixentes, porque queremos que sala a perfección. Que xa sabemos que poden tardar un ano, dous anos en recibida, claro que sí, pero o que non fala a señora Carballo é que nós, no momento en que se termine de executar esa obra, ese aforro que estamos producindo nas arcas municipais e que vai a beneficiar neste caso, no gasto corrente dos orzamentos anuais que ten o Concello, vai a ser xa un aforro considerable. Estamos falando que nesta auditoría que tiñamos nos feita, repito que no vindeiro mes, unha vez que se faga o estudio económico, a nosa consultora darei os datos exactos a día de hoxe, pero ese aforro do 70%, estamos falando de que eran uns 127.000 euros anuais, é dicir, que nos no vindeiro 2023 o Concello xa vai a ter un aforro importante para as súas arcas, pois moi considerable, e sobre todo que ao final vai a rebundar en que, bueno, pois en que os orzamentos anuais que vai a marcando o equipo de goberno que estea ao frente do Concello, xa vai ter un marxe para reinvertir eses cartos que ahora mesmo iban como gasto corrente para o alumeado público, na partida do alumeado público, para destinar a calquer outro tipo de inversión para os nosos veciños. Por tanto, a ver, eu creo que non podemos poñer o carro diante dos bois. Temos que ir pouquinho a pouco, temos que ir vendo e marcando os tempos que nos marcan tamén o IDAE. Vamos agora a licitar a obra, vamos a ver como se remata a obra, vamos a ver como se justifica a obra, e despois poderemos falar ou criticar. O que non podemos é criticar antes de. O sea, sabemos
fase a fase, quere dicir, alcalde.
Como?
Fase a fase, non?
Claro, é que eso todo está marcado polo IDAE, e nós imos cumplindo cos prazos que nos van marcando, justificando e facendo as cousas, neste caso, coa consultora, como nos marca o IDAE. Para que? Para que chegado o seu momento, haxa que justificar e certificar toda a obra en sí, estea todo correcto. E, evidentemente, canto antes recibamos eses cartos, pois moito mellor.
Bueno, pois vamos a... Non sei se queren adir algo máis sobre este punto, senón vamos co resto. Preguntarlle polo tema do Plan Especial de Protección, Infraestructuras e Dotacións do Miradoiro do Monte do Cotro. O Partido Popular votou a favor, pero aquí foi tamén moi crítico con vostedes porque din que isto chega tarde.
Bueno, claro, chega tarde. Chega tarde porque o considera esta fase de aprobación en pleno, considera que xa debía estar feita. Como lle dixe neste caso a señora Carballo, nese pleno, efectivamente, agora é o momento de aprobalo en pleno. Que se poido ter traído antes, seguramente. Pero é que este plan especial, feito polo noso técnico municipal no seu momento, xa foi enviado, vale, para a Xunta de Galicia, para que consideraran ou para que aportaran ideas en canto houvese que modificar algo ao respecto ou se tiñamos que cumprimentar algo ao respecto. Porque así nos lo fixeron saber dende a Xunta de Galicia, que nun primeiro momento tiña que ser remitido á Consellería pertinente para facer unha valoración dese plan especial e ver se cumplía un pouco, bueno, pues coas directrices que eles tamén nos marcan. Entón, tarde, bueno, o outro día salió o día do Parque Eólico de Banzas e aí, xa yo dixen a señora Carballo, e aí xa está recollido nese día, nesa publicación, xa está recollido e mencionado o plan especial de mirador do Miradoiro do Cotro. E, como lle dixen no pleno, xa se modificou o proxecto inicial dese parque eólico, debido precisamente, unha, ás alegacións que presentou a Asociación de Veciños 3 de Maio de Campolongo e ás alegacións que presentamos dentro do Concello de Nereira. Xa se modificaron, xa se suprimiron dous aeroxeradores que iban encima do entorno do mirador do Cotro. E aí xa se fala dese miradoiro. Eu o que lle digo á señora Carballo é que hai que patear un pouquiño máis o noso rural, hai que manchar un pouquiño os zapatos, vale? E hai que ir por aí e ser coñecedores do que hai no noso rural. Non vale ir cada 4 anos a facer política nas municipais ou cando nos invitan a ir ás festas patronais das parroquias. Hai que ir un pouquiño máis. O outro día, o pasado día 2, nunha das enésimas reunións que solicitei, neste caso, a Consellería de Industria, vale, o pasado día 2 aínda fun a outra reunión máis co presidente da Asociación de Veciños 3 de Maio. Xa debe ser a sétima ou oitava reunión que mantemos. Co director xeral, neste caso, desviáronos ou dirixíronos, o director xeral de Planificación Energética, don Pablo Fernández Vila, vale? Posto que ese é un posto que nestes últimos anos parece unha trituradora de políticos, porque se é o terceiro,
ah, sí?
O terceiro co que eu me encontro nese despacho. É dicir, nun primeiro momento xa estiven ali en varias con don Bernardo Tahoces, despois con dona Paula Uría e agora con Pablo Fernández Vila. O cal, bueno, pues era coñecedor de, evidentemente, destes proxectos todos dos parques eólicos. En esa reunión ali foi donde, bueno, pues lle volvemos a trasladar unha vez máis, eu lle levei esas solicitudes que dende o noso concello lle fixemos para paralizar a exposición pública das liñas de evacuación todas que cruzan o noso concello, é dicir, porque entendemos que esa exposición pública non foi feita, digamos, dentro da legalidade, vale, porque só expliquei, creo que aquí unha vez máis, esa exposición pública, os nomes que saían no Diario Oficial de Galicia, son os nomes dos antigos propietarios, porque sufrimos dúas concentracións parcelarias, e, por tanto, os novos propietarios non son os que ali salían, non? Por tanto, consideramos que dá unha falta de, bueno, pues de legalidade, e deixen indefensión os propios actuais propietarios desas parcelas. E lle trasladamos, e lle levei un plano de todas as infraestructuras que están tramitando e intentando tramitar as distintas empresas no noso concello, para que vise a auténtica aberración e espolio que están facendo do noso rural. Por tanto, é dicir, a señora Carballo, o que non me vale que veña a decir que nunha reunión, neste caso do Partido Popular, o señor conselleiro chamou a portavoz ao seu despacho para preguntarle, pero vamos a ver, eu non os vin que efectivamente, oye, nos imos as manifestacións, as reunións, que nos chaman as distintas asociacións como tal. E eu, evidentemente, como alcalde e, neste caso, o equipo de goberno, pois nos trasladamos e estamos sempre ao carón dos nosos veciños, apoiándos, escoitándos ou asistindo a reunións para poder aclararlle as incertidumbres que podan ter con respecto a todo este problema, non? É dicir, eu creo que hai que ser un poquinho máis sensato, deixar de falar de hipocresía dos eólicos, de todo eso, porque eu creo que salía uns cuantos anos aquí no concello, primeiro como concelleiro de obras, agora como alcalde, estive en moitísimas reunións con conselleiros, con directores xerais, con xefes territoriais de industria, etcétera, etcétera, coas distintas plataformas, con distintos alcaldes de distintos concellos, e como non podía ser de outra maneira, sempre escoitando os nosos veciños. O do plan especial está aí, sábeno perfectamente dende a Xunta de Galicia, que agora tiñamos que dar o paso de aprobalo en pleno para que quede, bueno, ratificado, etcétera, etcétera. Bueno, pois aí está, aí está.
Bueno, e que beneficios vai a traer para esa contorna da parroquia de Campolongo, alcalde? Contenos.
Vamos a ver, esa é unha zona que agora vai quedar marcado, que supoñome que por parte da Xunta de Galicia o terán que recoller, pois non sei se no plan básico autonómico ou en alguna normativa das que ten a propia Xunta de Galicia, como moitas outras que podíamos tramitar os distintos concellos para proteger de alguna maneira respecto a toda a implantación destas construccións que pode haber neste caso no noso rural. Esa zona agora vai quedar protegida, vai quedar de alguna maneira tamén recollida o que é o tema do mirador, recollido o tema de posibles mananciais que haxa pola zona, donde entendemos que non se vai poder levar a cabo modificacións sustanciais do entorno como tal, non?
Uh-huh.
Entón, bueno, eu creo que é beneficioso para todos. Ali pretiño deste miradoiro, fai un ano e pico, dous anos, cando pasou por ali a Red Eléctrica de España, neste caso con a línea de transporte, máis no concello da Serra de Outes, concretamente donde está o monte de Santa Leocadia, pois tamén arrasou ali con unha carballeira, bueno, pois volvemos ao de sempre, podíamos tamén de algunha maneira, protexer as nosas carballeiras, turbeiras, os nosos humedais, é dicir, eu creo que para o noso rural, para o noso territorio en sí, sería bo que, neste caso, tivéssemos todos, de alguna forma, recollido todas esas zonas importantes que temos no noso territorio para non ser destruídas dunha forma abrasadora con este tipo de instalacións, non? E, por tanto, creo que, bueno, pues sea un pasiño máis para proteger, neste caso, unha zona bonita, unha zona fermosa do noso concello, pero que temos outras moitas, como pode ser, pois, por poñerche un exemplo, na zona de Broño ou San Martiño, o tema de, bueno, pois de das torres de Broño, e outras moitas que seguramente hai por aí, como pode ser no Cornado, o tema dese bueno, pois, campamento romano que poida haber ali. Bueno, pois ese tipo de cousas eu creo que teríamos que ir, polo menos, poñendo sobre o mapa, que as distintas administracións pois crearan pois unhas zonas de protección sobre elas, non?
Claro. Muy ben, vamos con máis asuntos. Tamén se aprobaba de forma inicial a modificación orzamentaria por suplemento de crédito por un importe de 40.000 euros que está referida, bueno, pois a esa cantidade que se debe pagar aos empregados municipais polo incremento de 1,5%, ¿no? Do salario deste ano 2022. Digamos que aquí tamén hubo acordo, digamos, total. E outro punto, o segundo, referíase neste caso, a outra cuestión tamén importante, o proxecto de humanización e reforma para a separativa de pluviais e fecais na Rúa Rosalía de Castro, que é un proxecto que, ademais, tamén o alcalde vende asinar co presidente da Diputación recentemente ese convenio de colaboración con un montante de 180.000 euros de investimento.
Pois sí, bueno, volvemos ao de sempre, creo que é algo importante para o noso concello, neste caso, pois, foi que conseguimos tamén unha financiación, unha subvención, unha axuda para seguir modernizando, seguir humanizando as rúas do noso concello, seguir solucionando eses problemas que temos no subsolo do noso concello, neste caso, co tema das separativas de pluviais e fecais, bueno, por tanto, creo que é un logro máis por parte do equipo de goberno beneficioso para todos os nosos veciños, é dicir, unha obra que se vai a levar a cabo, que xa estamos tramitando dende aquí para aprobar en Xunta de Goberno para poder sacar a licitación xunto coas outras que están pendentes, neste caso do post-2022, que canto antes poidamos executala, pois moito mellor para poder, bueno, na medida do posible, solucionar esos problemas e que os nosos veciños poidan disfrutar dela, non?
Muy bien, pois é un proxecto que aínda está pendente de definir como van a ser os cambios en canto á circulación, non, do tráfico, porque ali
sí.
Se vai, bueno, implantar unha dirección única, pero entendemos que solo é no tramo entre a entrada do Colexio do Coto e a confluencia coa Rúa de Castelao, ou é toda a rúa?
No, en principio, vamos a ver, como bueno, falaba dese outro día na radio municipal aquí, pois este micrófono, a señora Carballo sempre lle ponía algún punto sobre aí, algún pero. Eu sempre digo mesmo, o importante é conseguir a financiación para un proxecto que redacta un equipo técnico, vale? Logo, as decisións de como se vai a facer con respecto ao tráfico e iso, é un tema que terán que decidir, por un lado, a policía local, evidentemente o equipo de goberno tamén terá que facer a súa proposta, pero é unha cuestión, sobre todo, de policía local e dos técnicos municipais. Aí vai unha semi-peatonalización da zona de entre o cruce da Víctor García Ferreiro coa Rúa Castelao. Por qué? Porque é unha zona de entrada ao colexio, entendemos que é unha zona que con esta actuación se lle vai dar unha maior seguridade, neste caso, aos nenos e aos pais que vayan, neste caso, ao colexio e ao Parque do Coto, vale? E, efectivamente, nese pequeno tramo, en principio, está para darlle dirección de baixada ao centro de saúde, porque, bueno, ao Camiño Vello é dirección de subida, por tanto, foi unha das propostas que, no seu momento, tanto os técnicos municipais como a policía local barallaron como a mellor opción, non? Despois, o resto, pois, evidentemente, vai a ser de doble dirección, en principio de doble dirección, o que a rúa está así, é dicir, vai un cambio de, bueno, pues de colectores de saneamento, de abastecemento, vai un cambio das beiras rúas, un pequeno ancheamento das beiras rúas, etcétera, etcétera, pero que o que é a dirección do tráfico de aí para arriba, pois en principio non temos contemplado ninguna modificación. Que ao mellor despois, unha vez que chegado a executar a obra, se poida replantear no terreno e se poida ver a posibilidade ou unha mellor solución para, digamos, evitar tanto tráfico na zona, sobre todo de diante do colexio, non? É dicir, das dúas entradas do colexio, uh-huh. Tanto a entrada peatonal como a entrada de vehículos na parte de arriba, que todos os días, sobre todo as primeiras horas da mañán, moitos pais entran a levar os seus rapaces ao servicio de madrugadores, pois temos que facelo ou podese facer dunha mellor maneira para bueno, pois beneficiar neste caso o uso desas entradas e unha maior seguridade.
Moi ben. Bueno, vamos a referirnos tamén a outros asuntos fora do que foi este pleno e, bueno, tiñemos pendentes, a que falamos de separativa de aguas pluviais FKs tamén, da última conversa que tivemos aquí co alcalde, falar do tema do recibo do contrato, non?
Correcto.
Do servizo da auga e depuración, non sei se están xuntos, imagino,
sí,
digamos que van xuntos, non?
No, es decir, no. O recibo como tal, quer decir, o recibo vai xunto, pero o que é o contrato está separado. Es decir,
está fragmentado, vale.
Está fragmentado, exactamente. Nun primeiro momento, o tema do contrato asinado para o que é o abastecemento é do ano 2007, vale? Por un total de 25 anos. Es decir, ata 2032 temos un contrato coa concesionaria. Vale? Por un lado. Por outro lado, servicio ou contrato de depuración foi asinado no 2011 e este foi asinado por 15 anos. Por eso outro día eu tiña dúbida entre 15, falei de 15 e dicen que había outro de 25, non sabía exactamente cal era cada un deles. Por tanto, o do abastecemento son 25 anos e o da depuración son 15 anos. Está firmado, asinado dentro do 2011. Como falábamos outro día, evidentemente, neses contratos, neste caso, pues está estipulado o incremento ou actualización según o IPC anual de cada ano, non? Igual que outros anos tocou baixar na súa actualización, pois este ano tocou incrementarse. Con respecto ás críticas que nos facían neste caso dende o Partido Popular, poñían como exemplo que o Concello da Baña conselase, neste caso, o recibo do IPC do lixo, a mí gostaríame facer unha puntualización, porque, bueno, estamos nun momento de pre-campaña donde nos gusta facer moito de demagoxia, como digo eu. O recibo do lixo do Concello de Nereira está sin actualizar, dende o ano 2003. Según os IPCs contemplados na ordenanza, non se actualizou dende 2003. Por parte de ningún dos equipos de goberno que pasaron ao longo dos anos por aquí. Ou seja, eu creo que temos que ser un pouco consecuentes co que falamos moitas veces e temos que dar os datos objetivos e veraces do que se fala. É dicir, se ahora mesmo, nos de un concello, quiséssemos actualizar co IPC interanual, do noso recibo do lixo, perdón, dende o ano 2004 ao 2022, o IPC interanual subiu un 40,4%. E se o actualizásemos a día de hoxe, ti sabes que ese recibo a día de hoxe está en 59 euros, ¿verdad?
Bueno, sí,
pues, sí. Se o actualizásemos, o recibo a día de hoxe teríamos que estar cobrando 82,84 euros. Por tanto, non vale decir, é que o Concello da Baña, por exemplo, pues está conselando o incremento do IPC no recibo do lixo para beneficiar. Aquí está unha mostra máis dele, é decir, este ano 2022, pues con o IPC de un ano en sí, xa subiría 3,50, Estamos hablando de 3,50 € anual.
Claro, claro, é que de 59 € que se paga todos os anos, a pagar 82, pois pues, claro, hai diferencia, ¿no?
Claro, claro.
Estamos falando unha que teria sido unha subida gradual, obviamente, ¿no?
Que... Claro, claro, efectivamente, efectivamente. Por eso que estou falando de que non se actualizou dende o 2003, por os distintos gobernos que pasaron polo Concello. É dicir, que os nosos veciños tamén se viron beneficiados ou se están vendo beneficiados porque non temos ou non, digamos que non está contemplado por obrigación a suba deste deste servicio ou deste recibo, pero que evidentemente temos que pensar unha cousa, temos que pensar que é un servicio que temos e que estamos dando e que temos que dar aos nosos veciños, como é a recollida do lixo, é que por sorte a día de hoxe, mentras esa mancomunado, é dicir, municipal, porque é municipal, pois podemos aguantalo sin o mellor subir ese recibo, que si fose pois licitado e si fose externalizado, como neste caso pode ser o da auga, pois neses contratos, evidentemente, por lei xa se nos obliga a poñer o incremento do IPC anual ou según estea, así, se hai que actualizalo para arriba ou para baixo, dependendo de como sexa cada ano, non? Pero creo que tamén é unha nova que temos que bueno, pues que explicarlle aos nosos veciños que, efectivamente, oye, ahora mesmo estáse cobrando 59 €, creo que en todos os concellos da contorna é o máis barato a día de hoxe, é o máis barato, é que, bueno, teria que estar en 80 e pico €, non?
Para cubrir mínimamente os gastos, porque imaginamos que con esta cantidade, non, 59 € ao ano, non se cubre ni moito menos todo o que é o desembolso que hai que facer por este servizo, non?
Claro, é que ao final hai que darse conta de que, bueno, pues é un servicio que estamos prestando con neste caso con 4 empregados, con 2 peóns, con 2 chofers, con 2 camións que ten o seu gasto, que hoxe en día o tema do gasoil sabemos como está, é decir, que estamos gastando pois semanalmente con algún camión 400 € en gasoil semanais, é brutal o gasto que ten. Bueno, pois nós estamos intentando, neste caso, a través da Mancomunidade, conter esa situación, conter esos gastos, e seguir facendo ese servicio sin perxudicar ou sin que influya, neste caso, nos petos dos nosos veciños. Porque
digo, o máis fácil é subir a tasa e o recibo e así compensar tamén. A subida de gastos que tamén ten o servizo. O Concello non está para gañar cartos neste caso como administración pública, claro, pero tampouco para perder demasiado, ¿no?
Claro, con toda esta historia. Si non está equilibrado entre ingreso e gasto, ao final vai á ruína, é dicir, non podemos estar prestando un servicio que estea dando pérdidas constantes porque acabaría nunha bancarrota total, neste caso a Mancomunidade, ¿no?
Bueno, máis cousas. Preguntábamos tamén o pasado luns aquí a María José Carballo, concelleiro do Partido Popular, polo tema da reforma, rehabilitación tamén dunha das antigas vivendas de profesores do Colexio do Coto, que entendemos se vai a destinar a uso, digamos, social por parte do Concello. Decía que estaba moi ben, pero que era o que xa no seu día tamén propuseran desde a bancada do Partido Popular, aproveitándose neste caso das subvencións públicas da Xunta para este tipo de rehabilitacións, de melloras.
Sí, bueno, vale, eu acepto a explicación, neste caso, a señora Carballo. A propostas de a bancada do Partido Popular, como digo eu, poden ser moitas en cada pleno, porque, bueno, pues, calquer tipo de cuestión que eles consideren que se debía de mellorar ou solicitar ou cambiar, é doado. O problema non é o solicitar ou decir, mira, solicitar unha subvención para isto, o problema é que hai que facer ese traballo, hai que facer, neste caso, e ver como está a situación, que unha vez máis volví a falar ela de ahora a titularidade é municipal. No, señora, no, vamos a ver. É dicir, ten a súa explicación lógica como todo. No seu momento, nas reunións previas que mantivemos, neste caso, co xefe territorial de educación, se nos explicou, se nos decía, e algo que, bueno, ela polo menos aí sí que acertou e dixo perfectamente nestes micrófonos, que é que esas vivendas están dentro dunha parcela, que é a parcela total, da parcela única, inicial, matriz, que había, única, donde está as vivendas escolares e donde está o colexio, e onde están os patios do Colexio Ceipo Coto.
Algo parecido ao centro de saúde, non sei se...
Exactamente, sí. Algo parecido a eso. Entón, no seu momento, a Consellería facía unha desafectación desas primeiras vivendas donde aínda quedaban vivindo ex-maestros ou familiares de ex-maestros, vale, do Colexio Ceipo Coto. Facía unha desafectación e, como no seu momento, neste caso, o señor Blanco Pazos, cando fixo o inventario municipal, as pusera como titularidade municipal, pero que a día de hoxe, repito, non temos forma de demostrar que en rexistro estean como tal a nome do concello, senón que están nunha parcela inicial, nunha parcela matriz, donde eso todo era do Ministerio de Educación, unha vez máis, pero bueno, non vou entrar outra vez a explicarte o mismo tema porque non o queren entender. E que pasou con esta vivenda? Esta vivenda pasou que a raíz desa desafectación por parte da Consellería de Educación, unha desas persoas, desas familias que vivían aí, ex-maestros ou familiares de ex-maestros do Ceipo Coto, evidentemente entregou as chaves ao noso concello. Por tanto, como entregou as chaves ao noso concello, podemos decir, entre comillas, que fixo o que exixiu, neste caso, a Consellería de Educación, porque eles consideran que as vivendas ten que ser ou ten que botar man delas, neste caso, o concello. Nos, evidentemente, entendendo que efectivamente, bueno, esa persona ven aquí, chega aquí, presenta un escrito, un escrito do cal nos remitimos á Consellería, de que nos entregaron aquí as chaves, evidentemente, pois salen este tipo de axudas, de subvencións, que efectivamente salen todos os anos, bueno, pero eso sabemos nós, non fai falta que nos lo diga a señora Carballo nin a bancada do Partido Popular, porque nós sabemos perfectamente as subvencións que salen anualmente, tanto da Diputación como da Xunta de Galicia. Evidentemente, collemos e metemos un pequeno proxecto de rehabilitación para darlle un cambio de imaxe e intentar que non sexa ocupada outra vez por persoas alleas, neste caso, a quen poida ter o uso e disfrute desa vivenda. E vendo tamén que pois temos unha serie de necesidades sociais que podemos, por parte, neste caso, do equipo de goberno, tomar a decisión de poñela para o que consideremos oportuno, como así nos requiren, neste caso, esas bases da subvención. Creo que se lle dou un cambio importante. Vamos a facer unha pequeniña actuación no entorno para darlle un cambio de imaxe xunto coa reforma despois da rúa, como falábamos antes, pero a casa está totalmente reformada, decentada, sí, e preparada para darlle o uso que consideremos, ¿no?
Sobre isto, o resto de imóveis existentes ali, que están maiormente todos ocupados, como xa se sabe, de alguna maneira están ligados, dígase, a nivel de servizos o Ceipo Coto, o recinto do colexio?
Home, eso só podemos comprobar cando fixemos, por parte do equipo de goberno, ese traballo tan importante, tan requerido que tiñamos nos últimos anos, como era a sacar para fora a centralización dos cuadros de contadores eléctricos, donde están todos, es decir, está o colexio xunto con todas as vivendas, 22 creo que son, 22 ou 25 contadores eléctricos desas vivendas todas. Aí é donde se pode demostrar que efectivamente estaba todo unido ao que é o colexio, e que agora sacamos para fora para evitar, bueno, pues que andiveran eles e que fosen que sufríramos continuas entradas no patio do colexio e que foran manipulados eses cuadros de contadores, e que agora mesmo sacamos para fora xunto co centro de transformación do que estaba no baixo do Ceipo Coto. Esa é unha mostra máis de que estaban incluídas dentro dese mesmo recinto, dentro desa mesma parcela, e con eses mesmos servicios que había aí, ¿no?
E beneficiábanse, digamos, do servizo do colexio, ou eran, digamos,
no,
independentes?
Eran independentes.
Pero bueno, estaban
dentro do mesmo cuadro.
Estaban,
mesmo...
digamos, sí, dentro do que é a propia instalación, non?
Efectivamente.
Do resto non, dígase, pois, o que sei, outros servizos, auga e demais.
Sí, bueno, a auga, efectivamente, supóñome que, o que pasa é que, como che digo desto, tamén levan os seus contadores independentes en cada vivenda, pero efectivamente, a rede que pasa polo propio colexo. Sí.
Pero teñen os seus contadores, cada un, entendemos, sí, paga o seu, non? Independente.
Exactamente, cada un paga o seu, sí.
Referíase, María José Carballo, a que, bueno, deixaba así no aire o tema da titularidade, ou, mellor dito, dos dereitos, que digamos, adquiridos, non? Que habría que miralo en todo eso, porque eso quizás é o máis compreso, non? De toda esta, claro, problemática.
Claro, pero eso é o que non sabe ela, que yo vai a preguntar, neste caso, os propietarios que están agora vivindo ali, por exemplo, que lle vai a preguntar aos ex-maestros que quedan aí si cales son os dereitos legais que teñen sobre esa propiedade despois de levaren aí 30 e pico anos, que lle vai a preguntar a ver o que lle din, porque esos propietarios teñen todo perfectamente mirado e saben perfectamente e miraron perfectamente cando a propia consellería lle mandou esa desafectación. A desafectación, o único que era unha carta dicindolle que tiña que abandonar porque ahora mesmo non estaban, digamos que non reunían os requisitos para o que foron construídas no seu momento esas vivendas, que era para darlle cobiso aos profesores ou maestros que estiveran dando clases no CEI Pocoto, non? Pero ningún marchou de aí. Ata ahora mesmo, hasta o ano pasado, que unha desas familias, sí, por razón familiares ou polo que fose, abandonou e veo aquí, sabendo desa carta que lle chegara, pois facía 3 anos, creo que foi, veo aquí e entregou as chaves, das cales nós lle demos traslado dun escrito que se lle fixo cubrir aquí, conforme entregaba as chaves desa vivenda, neste caso no Concello, para trasladarles á Consellería de Educación ou a quen fose pertinente.
Pues
e así lo fixemos.
Pues lle honra, polo menos, a,
claro que sí, claro
a
que
esas
sí.
Persoas.
Exactamente.
Vamos con máis asuntos, que se nos vai o tempo. Rápidamente, tamén queremos preguntar polo tema temporal destes días, non? Hubo que vallar un tramo de Vilarrúa, na Rúa Cercedo, debido á caída de cascallos, como saben, que non sobre un coche, e isto pon de manifesto que hai moitas zonas do povo, pero tamén do concello, en mal estado, e que o concello cada 3x4, pois alá onde pasa algo ten que ir a vallar, non? O BNG nas últimas horas pedía que se vallasen tamén outras zonas que poden levar a unha desgraza, como é o caso tamén dun inmobre abandonado na Fonte do Carme. Pregunto, alcalde, isto é complicadísimo, porque claro, nas aldeas tamén hai casas que están caéndose, non? En moitos núcleos e por onde pasa xente tamén,
e
claro, vallar todo, pois vai a ser un traballo bastante arduo.
Sí, a ver, en primeiro lugar, alégrome que o BNG despertase dese letargo habitual que ten durante varios anos, e que, claro, agora estamos xa en pre-campaña, entonces, bueno, entendo que de vez en cuando pois dé unha volta por aí e faga unha fotiño e tal. Alégrame de eso, pero eu quero lle recordar ao BNG que este equipo de goberno leva traballando durante estes 4 anos en intentar, dentro da medida do posible, solucionar ese tipo de apreciacións que teñen eles agora e que consideramos nós, dentro do equipo de goberno, que efectivamente cada propietario ten que botar man de pues, das súas propiedades e das súas problemáticas que poidan ter en distintas construccións ou edificacións que haxa no noso concello. Esta semana, bueno, como ben decías, pues, neste caso, a caída dunha pequena parte dun balcón, neste caso dun edificio, na Rúa Cercedo, bueno, é un edificio que evidentemente é novo, que é decir, aí ninguén podía prever que fose a desplomarse.
Sí, bueno, desgaste dos materiais ou as inclemencias do tempo que provocan.
Efectivamente, pero bueno, eso foi unha incidencia máis que pasou polas inclemencias meteorolóxicas que houve que vallar, non? Pero, como decía antes, o equipo de goberno leva traballando. E podo yo nomear 50.000 edificacións, expedientes que temos abertos de reposición da legalidade, de requerimentos aos propietarios. É decir, creo que aquí actuaron, como decía por aí xa nas reunións das parroquias, pois propoñecho un exemplo onde estaba o edificio do restaurante Blanco na Cachurra, é dicir, na Carreira, onde estaba o antigo Val Carballo, actuaron. Temos outra na Carreira, na parte da baixo, onde estaba antiguamente Fotos Louro. Temos outra onde estaba antiguamente Viaxe Estambre. Temos en Zas, temos en Padín, temos en Trece, temos en un montón de sitios. Eu Recomendo yo ao BNG que se dé unha voltinha polo noso concello, que coñece o noso rural, que sepa onde están os problemas, pero é que evidentemente o concello non dá pois para vallar, para sinalizar e para solucionar todos eses problemas. É dicir, a burocracia, por desgracia, leva o seu tempo, o tema dunha apertura dun expediente ten o seu tempo, hai por lo menos dúas, tres notificacións que hai que facer aos propietarios, despois unha exposición pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, dentro do goberno estamos traballando, pero o que non pode o concello é vallar todas aquelas zonas que calquer veciño poida considerar perigosas ou con risco de perigo, porque senón teríamos que vallar medio concello, vale? Dígolle que vayan, neste caso, os señores do Bloque, que vayan polo antigo local de Cáritas, donde está vallado pola beira da rúa, porque se lle requeriu xa no seu momento, neste caso os propietarios, que é o arzobispado de Santiago, a tomar medidas con respecto á caída de cascallos, de canalóns, da cuberta, de cristais, etcétera, etcétera. É que a día de hoxe teñen xa presentado no noso concello un proxecto, fai unha semana e pico, presentaron un proxecto para rehabilitación dese edificio. Entón, bueno, pues, parece moi ben que fagan esa apreciación, pero non lle acepto as críticas neste caso ao BNG de Negreira. Que temos que seguir traballando, que temos que seguir notificando a eses propietarios para que, de alguna forma, pues, tome medidas as que consideren de reconstrucción, de rehabilitación, de reposición, de vallado, nun primeiro momento, das súas propiedades para pues, solucionadas, non? É dicir, solucionar esas deficiencias que poida ter e que non acarree unha desgracia maior en calquer momento.
Sí, bueno, en este caso é obvio, da Fonte do Carmen, é obvio que o estado bastante perigoso e bueno, sorte que ainda non pasou nada, porque está nun estado, vostede sabe, lamentable, igual que outras zonas, pero donde debería actuarse, por lo menos para decir yo os donos, rehabiliten esto, fagan algo, retiren eso, esa balaustrada, porque pode caerlle en riba calquera persoa no mesmo centro de Negreira, ¿no? Por non falar, digo, de aldeas que tamén hai, digamos, inmobres en ruínas, que xa ten pasado, que xa teñen caído, non? Afortunadamente non ten pasado nada, pero bueno, hai moitos lugares e, bueno, está ben, por exemplo, no caso do edificio de Cáritas, antigo edificio de Cáritas, tamén que se atúe porque era outra ameaza tamén constante, non? Para os transeúntes. Outra cuestión, vemos esta semana tamén unhas críticas a un anuncio de, bueno, pues unha empresa, digamos, un negocio que buscaba en este caso unha persoa para limpar, non? Que foi publicado a través do Servizo Local de Emprego, non? Nas redes sociais, concretamente na páxina de Facebook do concello, críticas, entendemos, porque especificamente citaba limpiadora. Muller, que entendo. Isto empeza un pouco a irse de man.
Sí, eu creo que a crítica neste caso foi por parte tamén neste caso do BNG. Eu creo que xa están un pouquiño nerviosos de cara ás vindeiras municipais, non? Porque chegar a usar este tipo de cousas para facer políticas, eu creo que, sinceramente, pareceme triste. E aquí salo en defensa, neste caso, da traballadora municipal, do Servicio de Emprego, que, evidentemente, o que trasladou nesa oferta de emprego foi o que lle solicitou a empresa. É dicir, a empresa de aquí de Negreira que solicita, neste caso, pues, unha limpiadora, ela trasladou unha limpiadora. Porque, evidentemente, non vai ser o concello o que lle diga a empresa o que ten que coller, non? Eso, punto número un. Punto número dos. O que non entenden os señores do Bloque Nacionalista Galego, que están moi perdidos, a verdade é que moi perdidos, é que, independentemente de que poida poñer limpiador, limpiadora, ou de que unha empresa concreta queira unha limpiadora, eu non sei, eu xa non me metería en temas sexistas. É dicir, eu creo que, ao contrario, neste caso, pues, queden unha muller, non? Por tanto, bueno, pues, creo que lle aplaudo tamén neste caso. Pero que pode ser limpiador, evidentemente, ninguén dito o contrario, que hai limpiadores igual que limpiadoras. Non vamos a entrar nese debate. Pero que non sabe, neste caso, o BNG, é que hai un tipo de axudas, neste caso unhas subvencións por parte da Deputación, precisamente para a contratación de mulleres en desemprego y para a contratación de menores de 35 anos. É dicir, que pasa? Que tamén estamos discriminando, neste caso, porque se poña en unha oferta de emprego que eu quero un albañil ou unha camareira menor de 35 anos. É dicir, no, eu, evidentemente, para a miña empresa, escollo o que eu quero escoller. Vale, punto número un. E se ainda por encima teñen uns beneficios que son financiados con axudas, con subvencións por parte das distintas administracións para fomentar o emprego das mulleres, para fomentar o emprego dos, neste caso, xóvenes, home, pois, mellor que mellor, non? Entón, eu, sinceramente, pareceme triste este tipo de críticas, de facer, de intentar facer demagoxia con esa crítica que ao final non leva a nada, pero bueno, que yo vayan a explicar neste caso a empresa que solicita, pues, neste caso, limpiadoras. Bueno, pues solicita limpiadoras, que yo vayan a explicar eles, oye, que yo vayan a preguntar, oye, mire, usted por que quere limpiadoras e non limpiadores, ou non un limpiador. Bueno, pues porque ao mellor esa empresa se vai ver beneficiada de que si contrata, neste caso, unha muller, pues vai a financiar un porcentaxe desa contratación. E se ainda por encima é menor de 35 anos, pues van a bonificar con un beneficio superior, con un aforro superior na contratación e na creación de un, ou ao mellor, dous postos de emprego. Vale? Entón, eu creo que, neste caso, teño que salir defendendo a nosa traballadora de aquí do concello, a traballadora responsable dos servicios de emprego, porque, evidentemente, fixo o seu traballo, fixo o que as empresas, neste caso, veñen aquí demandando e que nesa labor de búsqueda desa persona o máis pues, cualificada e o máis pues, aceitada posible aos requisitos que quera a empresa, se traslada por parte do Servicio de Emprego. E nada máis. E non temos máis nada que decir. E repito, pareceme triste que se usen este tipo de cousas para facer bueno, pues, política, neste caso, en contra do Concello ou do Goberno de turno que este aquí. Independentemente se estemos nós ou este a outro. É dicir, eu creo que hai que ser un pouquinho máis sensatos e coherentes cas cousas que se poñan.
Moi ben, algo máis, alcalde, rematamos.
Pois nada, bueno, con respecto a estas datas, bueno, eu quería falar, bueno, con respecto ao tema dos cascallos, eso, decir que estos días tampouco houve incidencias así salientables, nada máis que, bueno, puntualizar esa que falábamos antes, da caída de esos cascallos aí na Rúa Cercedo, caídas de árbores, estamos estos días traballando a tope ca Brigada Municipal por aí limpiando, pois, algúns puntos concretos por inundacións de cunetas que arrastran polas correntías das ladeiras das montañas xabre ou terra. Con respecto ao encoro, pois a verdade é que subiu bastante, neste caso, o nivel tanto na Ponte Maceira como no propio encoro do Tambre. Pois, bueno, hoxe mesmo están as comportas abertas a 1,45, cada a 1,45 m cada unha delas, están aliviando xa bastante auga. Teremos que estar atentos a, bueno, pues a si sigue chovendo como así dá, creo que de cara a Noiteboa e a Nadal, bastante choiva, pois pues estaremos atentos. E despois, bueno, pues decir que quería agradecer públicamente neste caso, pois a organización do mercado navideño e as empresas todas que colaboraron, así como bueno, pues a AMPA do IES, a Asociación de Festexos, a Asociación Peludiños, a Fundación de Discapacitados Barcala, bueno, pues que tamén montaron os seus respectivos postos aquí no mercado navideño.
Sí. E que, bueno, alumnos do instituto, tamén son de Mariño, bueno, moita xente que colaborou e que eso é o exemplo a seguir, vamos.
Sí, eu creo que eso é o máis importante. E, bueno, a pesar de que, bueno, o tempo no domingo non nos acompañou moito, pois, bueno, creo que en principio saiu todo ben e bueno, creo que quedamos a altura do que se esperaba neste caso, ¿no?
Muy bien, moitísimas grazas, Manuel Ángeles Míguez. Reemplazamos, eso sí, a este Benres para que esté aquí conosco también para felicitar estas datas tan entrañables a nosa veciñanza, bueno, pues a todos los ointes. Grazas e moi bo día.
Moi bo día a todas e a todos.